dyvjeçar dhe Kuja Soo, 28 vjeçar, kanë shkelur aktin për sekrete zyrtare, kur kanë fituar qasin në dokumente konfidenciale. Të pandehurit kanë thyer aktin për sekrete zyrtare, mnenin 3.1 dhe janë dënuar me 7 vjet burgim. Kanë thënë gjyqtarët duke shtuar se me këtë dënim do të përfshihet edhe koha prej kur ata janë burgosur nga 12 vjetori. Të dy gazetarët janë deklaruar të pafajshëm dhe kanë thënë se janë mashtruar nga policia, teksa kanë qenë duke hulumtuar për dhunën kundër muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine. Mbrojtës të Lirisë së Shtypit, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe shtetet tjera, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kanadën dhe Australinë, kanë bërë thirrje për lirim të gazetarëve. Sot është një ditë e pikëlluar për Mianmarin, gazetarët e Reutersit dhe Lirinë e Shtypit gjithandej, ka thënë kryeredaktori kësaj agjencie, Stephen Adler. Ne nuk do të presim derisa Wallon dhe Kuja Soo përballen me këtë padrejtësi, andaj do të vlerësojmë si të veprojmë në ditët në vijim, duke përfshirë mundësinë e kërkimit të lirimit në forumin ndërkombëtar, është shprehur ai. Të dy gazetarët i kanë thënë gjykatës se dy zyrtar policorë kanë dhënë dokumentet në një restorant në qytetin Yangon, vetëm pak çaste para se të arrestoheshin. Një dëshmitar ka thënë se takimi në këtë vend ka qenë kurth për gazetarët, ashtu që ti ndëshkoi për raportimin e tyre rreth vrasjeve masive të muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine. Pas shpalljes së vendimit, Wallon ka prekur duart e mbështetësve të tij duke i u thënë të mos shqetësohen. Ne e dim çfarë kemi bërë. Ne e dim se nuk kemi bërë asgjë të keqe. Nuk friksohem. Unë besoj në drejtësi, demokraci dhe liri, është shprehur ai. Kuja Soo ka thënë se gazetarët nuk kanë kryer asnjë krim dhe se do të vazhdojnë luftën e tyre për liri të shtypit. Dua t'i them qeverisë se ju mund të na burgosni, mirëpo mos i mbyllni sytë dhe veshët e njerëzve, ka deklaruar ai. Zëdhënësi i qeverisë së Mianmarit, Zaw Thaj, në anën tjetër, nuk ka pranuar të përgjigjet pas shpalljes së vendimit. Ky vendim ka ardhur në kohën e presionit në rritje ndaj qeverisë së laureatës së çmimit Nobel Aung San Suu Kyi për sulmet e forcave të sigurisë kundër muslimanëve Rohingja në gusht të vitit 2017. Më shumë se 700.000 banorë të shtetit Rakhine janë larguar drejt Bangladeshit, ka njoftuar agjenci të OKB-s. Ndërkohë në një raport të OKB-s javën e kaluar është thënë se ushtria e Mianmarit ka kryer vrasje masive dhe dhunime me qëllim të kryerjes së gjenocidit dhe ka bërë thirrje që generalet e lartë të dënohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi drejtues për fondin e zhvillimit i Bashkimit Evropian dau këtë verë mbi 2.1 milion euro për projekte në veri të Kosovës bëri të ditur zyra e BE-s në Kosovë. Mbi 700.000 euro i antarë zveçanit për zhvillimin e infrastrukturës komunale përfshirë edhe mbështetjen për projektin e BE-s në zhvillim deponia rajonale, thuet në njoftim. I njëjti bën të ditur se fonde janë ndarë edhe për projekte në Leposaviq, Mitrovicën e Veriut dhe Zubin Potok. Fondi i zhvillimit është rezultati dialogut Prishtinë-Beograd dhe ai financohet nga tatimet e mbledhura nga pikalimet Jarin-Rudnis dhe Tabavi-Bërnjak. Partit pro-serbe në Maltëzi, antare të Frontit Demokratik të Opozitës së bashku me Këshillin Kombëtar Serb, thënë se do të nisin këtë javë mbledhjen e nënshkrimeve për anulimin e vendimit të Malit të Zi për njoja në pavarësisë së Kosovës. Nisja e peticionit u paralajmërua nga Partia Popullore Demokratike, antare Frontit Demokratik, antare të së cilës në udhëheqjen e kryetarit Milan Knežević vizituan të dielën Mitrovicën e Veriut me ftesë të kryetarit të këtij qyteti Goran Rakić. Partia Popullore Demokratike tha se së paku 85% e qytetarëve të Malit të Zi nuk e mbështesin njojën e re të shtetit të Kosovës, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Mali i Zi e ka njohur Kosovën 8 muaj pasi ajo ka shpallur pavarësinë përkatësisht në tetor të 2008-s. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se presioni ndaj Serbisë për njohjen e Kosovës mund të çojë në planin e Prishtinës për një plan të llojit stuhia, i cili mund të nxjerrë konflikt midis Serbisë dhe Kforit. Dačić ka potencuar se po kërkohet një zgjidhje për çështjen e Kosovës dhe se korrigjimi i kufirit është vetëm një ide, por se nuk ekzistojnë ide të tjera. Sipas tij, përderisa dialogu nuk shkon në drejtim të kësaj ideje, mund të pritet vazhdimi i presionit ndaj Serbisë që ta njohë Kosovën në gjendjen aktuale, duke përfshirë si pjesë të saj edhe Veriun e Mitrovicës, ku nuk do të japim Veriun Kosovës dhe këtu nuk ka asnjë dilemë. Ne nuk kemi lidhje territoriale në mënyrë që të gjitha zonat e banuara me Serb në Kosovë të mbeten nën Serbi, ka thënë Dačić në një televizion serb.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e cilësoi dollarin amerikan si pengesë për tregtin globale në kohën kur ekonomia e vendit të tij po lufton me sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Propozojmë që të tregtojmë me monedhat tona dhe jo me dollarin amerikan, tha Erdogan në një takim të vendeve të Azisë Perëndimore dhe Qendrore në Kirgizi. Norma e inflacionit në Turqi është rritur në afro 18%, ndërsa dobësimi i lirës ka çuar në rritje të madhe të çmimeve për konsumatorët. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj disa zyrtarëve të qeverisë turke muajin e kaluar në përpjekje për të ndikuar në lirimin e një pastori amerikan që po mbahet në burg në Turqi. Kontratat ndërkombëtare shpesh bëhen në dollar amerikan për shkak të stabilitetit të monedhës. Ish-sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka sulmuar sërish qeverinë britanike të ënën duke parashikuar fitore për bashkimin evropian në negociatat për Brexit me Londrën. Prej kur është larguar nga pozita në muajin korrik, Johnson i është kthyer punës së vjetër në gazetën euroskeptike Daily Telegraph, duke publikuar kolumne në të cilat sulmohet qeveria e kryeministrës britanike Theresa May rreth negociatave për Brexit. Friksohem se rezultati i pashmangshëm është fitore për BE-n, teksa Mbretëria e Bashkuar qëndron në një kanavac me 12 yje që simbolikisht rrotullohen rreth kokës së gjysmës të vetëdijshme, ka deklaruar ai. Riziku i vdekjes në detin Mezdhe është rritur këtë vit në 1 në 18 migrant, ndërsa anijet jo qeveritare të shpëtimit po përballen me vështërsi, tha të ënën Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Vitin e kaluar 1 në 42 migrant ka vdekur ose u zhdukur në përpjekje për të arritur Italinë përmes Mezdheut. Një faktor i madh që ka kontribuar në rritjen e numrit të vdekjeve është zvoglimi i kapacitetit të kërkim shpëtimit jashtë Begretit të Libisë, tha UNHCR-ja. Italia, që është në mesin e destinacioneve kryesore të migrantëve, ka marrë një qëndrim të ashpër për muajve të fundit, duke refuzuar të zbarkojë njerëzit të shpëtuar në det nëse shtetet e tjera anëtare të BE-s nuk ofrohen për t'i marrë ata. Një zjarr i madh ka përfshirë Muzeun Kombëtar në Rio de Janeiro të Brazilit, i cili njëherë është njëjtë si institucioni më i vjetër shkencor në këtë shtet. Zjarrfikset janë duke u përballur me flakët në ndërtesë, në të cilën gjenden më shumë se 20 milion eksponate. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë person të përfshirë në flakët e së dielës. Muzeu, i cili dikur ka shërbyer si rezidencë për familjen mbretërore portugeze, ka shënuar 200 vjetorin e themelimit më herët gjatë këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nair Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.